Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstav. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je poradca prezidentky Zuzany Čaputovej a ústavný právnik Marián Giba. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Giba, môže pani prezidentka odmietnúť návrh predsedu vlády na vymenovanie ministra?
Toto je otázka, ktorá sa ťahne 30 rokmi slovenského ústavného systému. A hneď prvý výklad, ktorý ústavný súd podal v tomto systéme, bol z roku 1993, keď išlo o spor prezidenta Kováča a predsedu vlády Mečiara. A ústavný súd vtedy povedal, že ak predseda vlády podá prezidentovi návrh na vymenovanie a dokonca aj na odvolanie ministra, tak prezidentovou povinnosťou je sa návrhom zaoberať a nie mu vyhovieť. A neformuloval ústavný súd dokonca ani len to, že by prezident musel uviesť nejaké dôvody. Čiže takto veľmi široko to vtedy ústavný súd vyložil. Dôležité je povedať, že bol tu pokus
To zmeniť zo strany parlamentu
v roku 1999, súčasne so zavedením priamej voľby. Bol predložený do parlamentu návrh, kde sa mal upraviť ten článok 111, ktorý hovorí, že na návrh predsedu vlády prezident vymenúva a odvoláva ostatných členov vlády. Mal sa upraviť tak, že sa tam doplní ďalšia veta. Návrhom predsedu vlády je prezident viazaný. A keby to takto boli schválili, tak asi by nebola pochybnosť, že prezident môže skúmať maximálne formálne kritériá, či je to občan voliteľný do Národnej rady. Ale potom prišiel niekto, kto asi nepochopil ani to, čo povedal ústavný súd v 93., keď jasne odmietol, že by sa cez slovesný vid dalo vyvodzovať povinnosť. A aj v rozpore s pravidlami slovenského jazyka by to bolo. A predsa tú vetu, že návrhom je prezident viazaný, vypustili a zmenili slovesný vid. Vymenúva na vymenuje. Čo je teda veľmi kontroverzný spôsob povedať, že to je prelomené už týmto. A ani keď si zoberiete všetky tri komentáre k ústave, ktoré existujú, tak ani jeden nezastáva názor, že by prezident mal striktnú povinnosť vymenovať predsedu vlády. Čiže skôr sa asi budeme baviť o tom, že kde je tá hranica, nie predsedu vlády, ministra na návrh predsedu vlády, a skôr je to o tom, že kde je tá hranica.
No, dobre, ale keď sa vrátime ešte do toho roku 1999, predsa len sa niečo zmenilo. Zmenilo sa vymenúva na vymenuje. A nie je dôležitý ten úmysel toho zákonodarcu? A ten je jasný. Ten bol taký, aby ten prezident bol tým návrhom predsedu vlády viazaný.
No, ten úmysel bol jasný, o tom sa nedá pochybovať. Ale keď to trošku tak možno poviem, nech to nevyzne žartovne, ale na metafore. Predstavme si streleckú súťaž, kde strelec mierí na terč, minie a povie, že ale ja som mal úmysel trafiť. Tak vieme mu dať cenu alebo body za toto. Slovesný vid, či vymenúva alebo vymenuje, to nie je o povinnosti. To, či poviem, že niekto číta alebo čítava, či chodieva alebo chodí, či hrá alebo hráva futbal, ani z bežného jazyka to nemá absolútne žiadnu konotáciu s povinnosťou alebo možnosťou. A toto povedal ústavný súd v roku 93, že jasné je to len vtedy, ak je prezident napísané, že prezident môže, a vtedy je jasné, že môže a nemusí, alebo prezident je povinný, prípadne musí, alebo je viazaný, a vtedy je jasné, že musí. A vo všetkých ostatných prípadoch je to nutné výkladom a systematickými súvislosťami vykladať a hľadať, či teda je to právo alebo povinnosť. Lebo keď už to len posledná na margo toho slovesného vidu, tak aj pri referende je napísané, že prezident vyhlasuje, nie vyhlási, vyhlasuje referendum, ak ho to požiada petíciou 350 000 občanov. Tak azda by sme kvôli slovesnému vidu dospeli k tomu, že nemusí? Asi nie. Čiže preto len hovorím, že je to škoda, že to Národná rada takto nezvládla vtedy. Úmysel tu bol, spôsob prevedenia bol, aký bol. Je tu nejaká judikatúra ústavného súdu a nejaká prax, ktorá sa nikdy neustalila v závere, že prezident je iba poštár, ktorý nemá absolútne čo povedať k menovaniu členov vlády.
No, ale Robert Fico, teda budúci predseda vlády, si to nemyslí. On aj použil to slovo, ktoré ste teraz povedali, že podľa neho je pani prezidentka len poštárka. Podľa neho to tak bolo vždy a teraz ho citujem, len zrazu sa vyrojili roje ústavných právnikov, ktorých v živote nevidel, expertov na ústavné právo par excellence, všetci vyštudovali v Sládkovičove alebo neviem kde a všetci teraz idú rozprávať, že to pani prezidentka môže inak všetko. Vy ste vyštudovali v Sládkovičove?
Ja som vyštudoval na právnickej fakulte v Prahe, potom som si na Sorbonne robil doktorát. Takže na mňa to asi teda mierené nebolo.
Teraz ste profesor na Univerzite Komenského a vedúci katedry ústavného práva.
Áno, áno. Neviem, kto tým bol myslený, alebo či to bolo skôr len také niečo všeobecné. To nemám záujem ani dôvod nejako komentovať, ale môžem zopakovať, čo som povedal. Že máme tri komentáre k ústave a vo všetkých troch sa píše, že prezident nejaké možnosti uvaženia má. Respektíve určite sa ani v jednom nepíše, že by prezident bol pri menovaní vlády iba štatistom, ktorý skúma, či je kandidát občanom voliteľným do Národnej rady.
Je rozdiel v tom, či prezidentka odmietne vymenovať niekoho za ministra teraz, keď sa kreuje celá vláda a dôjde aj k vymenovaniu premiéra, alebo keď to robí neskôr, keď napríklad sa ministri len menia už v zabehnutej vláde?
No, rozdiel je v tom, že partnerom prezidentky v súčasnosti nie je predseda vlády, lebo predseda vlády k dnešnému dňu je Ľudovít Odor, ktorý s týmto nemá nič spoločné z povahy veci, lebo je predsedom dosluhujúcej vlády. Čiže ona ešte ani tu nie je debata medzi prezidentkou a predsedom vlády, na ktorú by sme vedeli aplikovať teda nejaký výklad, ktorý bol výkladom o prezidentovi a predsedovi vlády, nie o budúcom predsedovi vlády. Takže to je rozdiel, že vlastne sme ešte o krok pred týmto.
Ale za ten krok sa veľmi rýchlo dostaneme.
Za ten krok sa veľmi rýchlo dostaneme a keby to malo byť o tom, že prezident môže, kým nevymenuje vládu a potom už musí, tak to by sa dalo veľmi jednoducho obísť tým, že týždeň po vymenovaní alebo hodinu predloží návrh na výmenu. Čiže tu treba vychádzať z toho, že sa asi zaoberajme otázkou, že či je alebo nie je prezident v nejakej miere oprávnený vstúpiť aj do procesu kreácie vlády. A ten samotný rozdiel áno, má svoj význam, ale nemôže to byť o tom, že to mení všetko.
Po tomto oznámení pani prezidentky nastala veľká diskusia, teda po oznámení, že nevymenuje pána Huliaka za ministra životného prostredia, ktorá by sa dala možno zhrnúť a zjednodušiť do takej jednej otázky. Prečo pán Huliak nemôže byť ministrom životného prostredia a Robert Kaliňák môže byť ministrom obrany? Ako by ste na toto odpovedali?
Prezidentka skúmala alebo oboznámila sa so všetkými menami, ktoré jej boli predložené. Ono sa to nejako aj vyvíjalo, ale teda oboznámila sa a jej záver bol, že v tom jednom prípade, ktorý bol pomenovaný, kde vyslovila odmietavé stanovisko, videla dôvody ústavnej intenzity na odmietnutie, pričom vychádzala z toho, že keby vymenovala, tak by nemusela učiniť zadosť tej povinnosti svojej zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. A pri ostatných nevidela dôvody takejto ústavnej intenzity, ktoré by mohli zmariť, alebo pri ktorých by nebola daná záruka riadneho chodu ústavných orgánov. To je to, čo k tomu môžem povedať a samozrejme ja som iste, že v blízkom kontakte s prezidentkou, ale tiež nie som ako politický poradca alebo politický analytik a tiež s ňou nerozoberám každý jeden jej myšlienkový pochod, na základe ktorého k niečomu dospeje.
No ale práve to, že kde je tá hranica a čo je tá intenzita, pretože pre niekoho môže byť oveľa väčší problém to, že Robert Kaliňák ako minister vnútra, zatiaľ musíme to tvrdiť, takže neúmyselne sa nechal oklamať vietnamskou tajnou službou a požičal im vládny špeciál na únos vietnamského občania. Pre niekoho toto môže byť oveľa intenzívnejší problém ako to, že pán Huliak je vulgárny a má pomýlené názory na životné prostredie.
Ja pripúšťam, že pre niekoho toto môže byť väčší problém, ale aj sama ste povedali, že tu je rozdiel, alebo z toho, čo aj sama hovoríte, je badateľný rozdiel, že v jednom prípade sa bavíme o názoroch alebo o tvrdeniach, ktoré boli vedome urobené, vyhlásené nejaké stanoviská, ktoré boli zaujaté, a v druhom prípade nemáme preukázané, že by tu bol úmysel, ale teda mohlo byť to, že bol oklamaný alebo sa nechal do niečoho ako zapliesť v zmysle oklamať, tak to je tiež určitý rozdiel.
Ale to, že sa minister vnútra nechá takto oklamať, v podstate keď si pozrieme okolnosti toho únosu, tak veľmi primitívne tam sa udialo viacero podozrivých vecí, ktoré by občan možno očakával, že štandardnému ministrovi vnútra dôjde, že keďže tá návšteva je krátka, zbytočná, keďže ten sa tácka do lietadla nesúhol tam a ešte aj stratil diplomatický pas, že halo, má mi svietiť kontrolka, tak to, že to nebolo úmyselné, stačí?
No tak vychádzať musíme z toho, že prezidentka si to nejakým spôsobom vyhodnotila a nejako sa k tomu postavila. Neviem, čo k tomu povedať viac, ak nechcem vybočiť zo svojej ústavnoprávnej branže a ísť tu riešiť vyslovene politickú otázku.
Je to politická otázka?
No tak do vzťahov pri kreácii vlády vždy vstupujú aj politické otázky a ja si myslím, že keby sme sa pýtali prezidentky, či je z politického hľadiska alebo z nejakých svojich politických svetonázorových postojov spokojná s vládou, ktorá ide vymenovať, tak asi nikto nečaká, že by sme dostali kladnú odpoveď alebo že by povedala, že nemá voči nikomu žiadne výhrady, ale ide o otázku toho, že ona to vyhodnotila v tomto jednom prípade, že to je už naozaj ďaleko za tým, čo by sa dalo chápať ako politická výhrada, a že to vníma ako výhradu ústavnoprávnu.
Mňa ešte zaujalo, vy ste povedali, že aj ten návrh, ktorý prezidentke prišiel, že sa to nejako vyvíjalo. Znamená to, že tam prebehla aj nejaká neoficiálna komunikácia a boli niektoré mená vymenené aj neoficiálne?
No nechcem to nejako komentovať do detailu, ja len hovorím, že nakoniec to boli stretnutia medzi prezidentkou a budúcim predsedom vlády, pri ktorých som ja nebol, ale veď je prirodzené, že kým sa niekoľko dní diskutuje a až potom na konci sa zverejní nejaký zoznam, že samozrejme tam určité posuny byť mohli.
Ešte mám jednu otázku k pánovi Kaliňakovi a k tým ústavnoprávnym dôvodom, či sú intenzívne alebo nie. Povedali ste, že teda, dobre, ten únos Vietnamca, musíme to brať tak, že o tom nevedel, pretože sa nepodarilo preukázať, že by to bolo s jeho vedomím. Ale keď bol pán minister Kaliňak ministrom vnútra, tak bezpečnostné zložky boli zneužívané na politické účely, nasledovanie, diskreditovanie politických protivníkov, dokonca boli uplácaní tí vyšetrovatelia, aby niekoho nevyšetrovali. Na toto sú už pravoplatné rozsudky, na to, ako ten systém fungoval. Nezahrňajú samozrejme pána Kaliňáka, ale zahrňajú viacero jeho bývalých podriadených. Nie voči pánovi Kaliňákovi, ale voči množstvu ľudí v rezorte, za ktorý nesol politickú zodpovednosť. Tak toto nie je dostatočne intenzívny ústavnoprávny dôvod?
Len hovoríte politická zodpovednosť a nechcem, aby som sa tu teraz dostal do polohy, že budem obhajovať konkrétnu ministerskú nomináciu alebo konkrétneho kandidáta, ale zase, keď chcem ústavnoprávne uchopiť nejako dôvody, tak to je otázka riadného chodu ministerstva, a ak tu aj boli okolnosti, za ktoré bola voči nemu vyvodená v minulosti politická zodpovednosť, lebo z funkcie ministra vnútra odišiel. Medzi tým prišli ďalšie voľby, kde si kvázi tú politickú legitimitu, dajme tomu, že obnovil. Nie je voči nemu vedené trestné stíhanie, lebo k dnešnému dňu si myslím, že nie je. Tak ono treba zvažovať, lebo je to o tom, že keď niekoho prezident vymenuje za ministra, tak tým nie je povedané, že ho považuje za kompetentného, za vhodného, za ideálneho, za najlepšieho možného kandidáta, ale je tým povedané len to, že nevzhliadol také dôvody, ktoré by uňho mali viesť k tomu veľmi výnimočnému kroku, lebo to je veľmi výnimočný krok, že sa vzoprie ministerskej nominácii. To je celé.
Vy ste povedali správne, že prebehli voľby a ľudia vlastne povedali, dali pánovi Kaliňakovi, myslím si, že 263 tisíc krúžkov, čiže vedeli, komu ich dávajú, vedeli, že ich dávajú niekomu s takýmito kauzami. Je toto podstatný argument, že vlastne akú sílu dostal pán Kaliňak tými voľbami?
Ja neviem, či v uvažovaní prezidentky toto hralo nejakú rolu. Ja len hovorím, že ak sa bavíme o jeho politickej zodpovednosti, lebo vy ste spomínali, on bol ministrom. V minulosti bol ministrom. Že má politickú zodpovednosť za niečo, tak ja som povedal, že z tej funkcie predčasne odišiel, čo znamená, že bola voči nemu vyvodená politická zodpovednosť a vo voľbách sa teraz uchádzal o mandát s tým, že všetci voliči videli jeho ministerské pôsobenie v minulosti. Čiže to je to, čo som chcel ten aspekt politologicky nejakým spôsobom počiarknúť.
Ale ja sa pýtam aj teraz ústavnoprávne, že či môže zohrať rolu pri tom posudzovaní, lebo teda skončí to na ústavnom súde, veľmi pravdepodobne, aspoň pán Huliak to avizuje, či môže zohrať rolu pri tom rozhodovaní prezidentky to, že pán Kaliňák je zo strany, ktorá vyhrala voľby, mal 263 000 krúžkov a pán Huliak je zo strany, ktorá sa ledva dostala do parlamentu a má, myslím si, že okolo 50 000 krúžkov. Že či toto je vlastne aj z hľadiska ústavnoprávneho rozdiel, že akej síle sa tá prezidentka vlastne môže postaviť?
No ak sa o tomto bavíme, tak z ústavnoprávneho hľadiska to asi rozdiel ťažko môže byť. To môže byť rozdiel z hľadiska politického, ale je to o tom, že vo finále vždy hlava štátu zaujme nejaký postoj, pri ktorom vychádza z nejakých svojich vnútorných hodnotiacich úsudkov, ktoré má a dospeje k ním na základe niečoho. Ale myslím si, že môžem povedať, že som aspoň nepočul od prezidentky tento spôsob úvahy.
Tento argument. Robert Fico tvrdí, že prezidentke na pánovi Huliakovi prekáža iba to, že má iný názor na životné prostredie.
Ja si myslím, a znova nechcem zachádzať do komentovania nejakých politických dôvodov alebo že do nejakej diskusie, ktorá bude viac politická ako ústavnoprávna, ale prezidentka vydala nejaké vyhlásenie, v ktorom špecifikovala dosť podrobne tie dôvody a ja si myslím, že z nich je zrejme, že to nie je otázka nejakého rozdielného názoru.
A ešte mi napadla aj taká vec, že či si pani prezidentka nevybrala životné prostredie len preto, že má vlastne k tomu tematicky blízko?
Toto mi aj nenapadlo sa nad tým zamyslieť.
Keď ste sa s ňou o tom rozprávali a keď ste jej radili, tak zvažovala, že bude mať výhrady aj voči iným ministrom? Alebo to bolo tak, že skúsme jedného a uvidíme, čo povie do budúcna ústavný súd?
No tak nebolo to z jej strany, aj keď teda samozrejme neprináleží a nehodí sa rozprávať, že čo som ja radil, alebo o čom sme sa rozprávali, to sú veci za zatvorenými dverami, ale určite môžem povedať, že to nie je nejaký poker zo strany prezidentky, kde ona vníma, že ide hrať nejakú hru a či ju vyhrá alebo nie, alebo že začne so štyrmi, aby nakoniec odmietla dvoch a podobne. Nie, to takto to nebolo.
Čo si vy myslíte, že môže ústavný súd povedať? Lebo tie dôvody sú naozaj špecifické. Patrí k ním aj výroky vlastne pána Huliaka o tom, že by sa nejak násilne porátal s ochranármi, o popieranie klimatickej krízy. Čo si myslíte, že na to povie ústavný súd?
To je vždycky veľmi ťažké hovoriť, že čo na to povie ústavný súd. Jednak musíme, keď už idem do tej logiky alebo do tej úvahy, že ústavný súd, tak na ústavnom súde existujú rôzne druhy konaní. Vy ste sama naznačili, alebo aj včera to tuším bolo nejako tak hovorené, že by mohla prichádzať do úvahy ústavná sťažnosť Rudolfa Huliaka, ktorú každý jednotlivec, ktorý tvrdí, že boli porušené jeho ústavné práva, môže na ústavný súd podať. Ak by sa tak stalo, tak štandardne teda by o tom rozhodoval trojčlenný senát, nie plénum ústavného súdu. A prerokovalo by to a buď by prijali na ďalšie konanie a rozhodli by, či boli porušené práva alebo nie, alebo by odmietli a nerozhodovali by vôbec o tom, že či mohli byť porušené základné práva, lebo by to vybavili krátkou cestou. To je teoretická možnosť. Ale tak ako tak, ak ideme na to cez logiku konania o ústavnej sťažnosti, tak akokoľvek by ústavný súd rozhodol, a mohol by rozhodnúť 2-1, čiže de facto názorom dvoch sudcov ústavného súdu, tak z tohto konania nemôže vzísť všeobecne záväzný výklad ústavy.
A ako sa to dá nepochybne dostať pred plénum?
No a pred plénum sa to dá dostať tak, že sa na plénum ústavného súdu obráti niekto, kto má právo sa obrátiť.
30
prezidentka,
poslancov.
30 poslancov, vláda, a asi nikto iný v tomto prípade by do úvahy neprichádzal. A ak ústavný súd znova predbežne to prerokuje a vyhodnotí si, že či je to spor, tak ako ho on má vymedzený, že musí existovať, aby vôbec konal. A ak to príjme na ďalšie konanie, tak vtedy vzíde všeobecne záväzný výklad ústavy, ktorý je daný väčšinou pléna ústavného súdu, čo znamená, že to je ten najsilnejší možný záver, ktorý ústavný súd vie vydať. A ja nechcem prezumovať ani hovoriť, že teraz to príde na ústavný súd, ale ak by to na ústavný súd prišlo a podal by všeobecne záväzný výklad, tak ono by to nemuselo byť na škodu veci, už aj bez ohľadu na to, že čo presne by bol povedal. Pretože on povedal kedysi všeobecne záväzným výkladom presne to, že prezident môže odmietnúť v zásade bez toho, aby mohol čokoľvek, aby musel zdôvodňovať. Potom tam bol taký veľmi nešťastný a technicky zle zrealizovaný pokus o prelomenie toho judikátu a keby to znova prišlo pred plénum ústavného súdu, tak by aspoň vniesol jasno do toho, že čo teda, ako to je.
No a keby ste sa mali na to pozrieť ako potenciálny ústavný sudca, ako by ste nad tým premýšľali?
No ja by som asi premýšľal nad tým tak, že v podstate ja som to, čo teraz zhruba skúsim nejako povedať, keď tá otázka padla, tak aj vo vedeckej spisbe viackrát prezentoval, že prezident by mal veľmi zdržanlivo pristupovať k odmietaniu ministerských nominácií, pretože tá základná logika a rovnica tu platí, že podoba a kvalita vládnutia sa odvíja od výsledkov parlamentných volieb, ale zároveň to nezbavuje prezidenta jeho ústavného statusu hlavy štátu, povinnosti zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov a ak by prezident nemal robiť nič, len podávať menovací dekret, tak potom je na mieste otázka, či by to nemalo fungovať napríklad tak, že vymenuje len predsedu vlády a zvyšných členov si už vymenuje on. Pretože nikdy ústavný súd ani pri výklade iných prezidentských právomocí nedospel k tomu, že prezident plní len notariálnu úlohu. Nikdy. A teraz ide o to, aby sa to nezvrhlo nejakým spôsobom, že prezident bude svoje politické výhrady premietať do toho, že bude odmietať nominácie
členov vlády.
Mali by tie výhrady byť ústavnoprávnej intenzity, nie politické.
Vedeli, čo to je tá intenzita ústavnoprávna?
To je to, čo si každý prezident vyhodnotí sám, s vedomím, že to môže byť predmetom prieskumu na ústavnom súde a mal by to vyhodnocovať tak, ak už to poviem, že ak by to bolo predmetom prieskumu na ústavnom súde, tak si to sám vyhodnotí tak, že by to mal ustať na tom ústavnom súde.
Čiže myslíte si, že toto bolo zdržanlivé zo strany pani prezidentky, keďže sa to týka len jedného ministra, ale môže sa stať to, že napríklad to plénum ústavného súdu povie, že áno, prezident, prezidentka majú právo nevymenovať ministra, ale že túto konkrétne v prípade pána Huliaka tie dôvody nemali tú dostatočne ústavnoprávnu intenzitu?
Tak hypoteticky neviem vylúčiť, že aj takéto niečo sa môže stať, ale keby povedal aj to, že prezident môže odmietnúť, tak už to je samo o sebe potvrdenie toho, že prezident neplní úlohu poštára. A potom by som očakával od ústavného súdu, aby čo najpresnejšie objasnil, že čo to teda môžu byť tie dôvody, pre ktoré môže odmietnúť, ak keby to nebolo toto.
Pán Huliak povedal takú vetu, že poslanec je predsa viac ako minister, lebo ho zvolili občania. A myslím si, že to hovorí aj Robert Fico, že keď niekto môže byť v parlamente, prečo nemôže byť vo vláde?
No tak na to sa dá povedať jednak, že ak je poslanec viac ako minister, tak potom prečo čelní predstavitelia politických strán nevykonávajú poslanecký mandát, ale idú do vládnych funkcií. To je prvá vec. Druhá vec je, že poslanec je síce priamo volený, veď to je pravda, ale poslanec to je 1/150 kolektívneho orgánu, ktorý rozhoduje ako celok. Minister je v každom rezorte len jeden a riadi daný úsek pre celý štát, pre 5 miliónov ľudí. Čiže to zase nemyslím si, že sa dá tak automaticky povedať, že keď niekto môže byť poslancom, tak nevyhnutne môže byť aj ministrom. Ako formálne môže, áno, lebo kritériá sú rovnaké. Občan voliteľný do Národnej rady môže byť ministrom, ale nemyslím si, že platí takáto rovnica, že poslanec je viac ako minister, ale ani, že by to tak automaticky mohlo byť, pretože poslanec si hlasuje v parlamente, ako uzná za vhodné, jeho hlas má váhu teda jedného zo 150. Minister je jediný na čele celého rezortu. Podľa mňa je to rozdiel.
Dalo by sa povedať, že poslanec nemá automatické právo stať sa ministrom? Že tak to nie právo, je ústavné právo?
Právo stať sa ministrom nemá nikto. Ako ústavné právo byť ministrom neexistuje. To ani u poslanca, ani u nikoho iného. Toto... Môže existovať len právo uchádzať sa o funkciu, ale a to je, ale právo byť ministrom nemáme predsa.
Čiže dalo by sa to vysvetliť aj tak, že ak chce byť niekto ministrom, tak okrem iného musí splniť aj to, že prezidentka pri jeho osobe nenájde dostatočne ústavnoprávne dôvody na jeho nevymenovanie? Že to je súčasťou toho?
No áno, dá sa to tak povedať, lebo z toho, čo teraz vidíme, tak to tak vychádza.
Že nestačí len vyhrať voľby, byť úspešný v strane, byť nominovaný stranou, ale musí to odsúhlasiť aj tá prezidentka.
Áno, veď ono to aj v minulosti tak bolo, že každú ministerskú nomináciu, inak sa nedá stať ministrom len tak, že vás vymenuje prezident. A samozrejme, že toto nebol prvý prípad, kedy sa niekto nestal ministrom preto, lebo prezident to nechcel. A netvrdím, že to boli desiatky prípadov, lebo neboli, ale prihodilo sa to už a nie je to prvý prípad.
No, prihodilo sa to už aj Jozefovi Rážovi mladšiemu, ktorého odmietol prezident Andrej Kiska vymenovať za ministra vnútra. Prezidentka Čaputová ho neodmietla vymenovať. Nie je to prejav nejakej právnej neistoty, keď Andrej Kiska videl dôvody a ona ich nevidí?
No jednak sa tu bavíme o inom ministerstve, určite.
To je dôležité?
No ja len hovorím, že sa bavíme o inom ministerstve, bavíme sa o inej dobe, inej situácii, pretože vtedy, keď sa vytvárala vláda Petra Pellegriniho, tak to nebolo po čerstvých parlamentných voľbách, ale bolo to po demisii predchádzajúcej vlády, ktorá prišla za okolnosti, za akých prišla v strede volebného obdobia. A to je podľa mňa rozdiel tiež, že či tu príde niekto, kto má čerstvú parlamentnú väčšinu, alebo niekto, kto teda sa zmieta v ťažkej politickej kríze alebo v nejakej kríze legitimity, ktorá vrcholí až demisiou vlády. A je to aj iný prezident. A ja si nemyslím, že teraz automaticky by mala platiť rovnica, že keď raz niekoho nejaký prezident odmietol, tak on sa už nikdy za žiadnej situácie nemôže stať ministrom. To by sme zase potom ako išli, neviem, o čo by sa toto dalo oprieť. Skrátka, treba vnímať vždy udalosti tak, ako prebehnú v kontexte nejakej doby a nejakej situácie, ktorá má aj nejaký ústavný, aj nejaký politický rozmer. A prezidentka Čaputová to vyhodnotila tak, že nevidí dôvod ho nevymenovať.
A skúmali ste tie dôvody, ktoré mal Andrej Kiska, keď ste teraz o tom rozhodovali?
Ako určite tu bolo vedomie, že veď áno, vedelo sa, ale to aké dôvody v konkrétnom momente mal Andrej Kiska, nemôže predsa zavezovať alebo predurčovať rozhodnutie jeho nástupcov.
Momentálne je teda situácia taká, že Robert Fico povedal vo štvrtok večer, že už predložil oficiálny návrh na menovanie vlády a je tam aj pán Huliak. Pani prezidentka to odmieta urobiť. Čiže čo teraz? Dôjde v stredu k vymenovaniu novej vlády alebo nie?
No tak pokiaľ viem, tak aj oznámila prezidentka, že tú vládu je, alebo teda očakávam, že by mohlo dôjsť k vymenovaniu, ale ťažko si viem predstaviť, keď oznámila, že nevymenuje konkrétneho prvého predloženého nominanta na ministra životného prostredia, že ho v stredu vymenuje. To asi je jasné, že sa nestane.
Čo sa stane,
to ja neviem, pretože to nezávisí odo mňa a nezávisí to ani výlučne od prezidentky.
A od koho?
Ale závisí to od toho, či prezidentka bude mať kompletný zoznam kandidátov na poverenie všetkých ministerstiev, ktoré existujú, pretože nedá sa vymenovať vláda tak, že riadením nejakého jedného rezortu nebude poverený nikto.
Veď to ona si môže vybrať niekoho, kto poverí.
Ale pozor, ona to môže urobiť len na návrh predsedu vlády.
Prečo toto tvrdíte? Že no, lebo to nemôže sama urobiť?
No lebo to hovorí ústava, že prezident vymenúva predsedu vlády a na jeho návrh vymenúva ostatných členov vlády a poveruje ich riadením ministerstiev. To sa môže mýliť so situáciou, keď máme vládu, ktorá beží, funguje a jeden minister podá demisiu, ale to sme v režime iného ustanovenia, ktoré hovorí, že ak prezident príjme demisiu člena vlády, určí, ktorý iný člen bude dočasne spravovať veci člena, ktorého demisiu prijal. Jedine vtedy môže prezidentka bez návrhu poveriť niekoho iného riadení ministerstva, ale naozaj výlučne v situácii, keď predčasne z už existujúcej vlády odchádza nejaký jeden člen. Ale nemôže pri originálnom menovaní vlády, keď vzniká vláda ako celok, bez návrhu predsedu vlády nemôže ona poveriť nikoho riadením rezortu. Čiže musí tu byť návrh predsedu vlády a ak teda ten návrh nebude iný, tak si neviem predstaviť po tom, čo prezidentka povedala, že pristúpi k vymenovaniu vlády. Lebo to by znamenalo, že buď musí vymenovať, že buď by vymenovala toho pána Huliaka, ktorý bol pôvodne navrhovaný, alebo by musela vymenovať vládu bez toho, aby riadením nejakého rezortu poverila nejakého člena vlády, lebo by iný návrh nemala a to nemôže urobiť.
Dobre, čiže vláda v stredu bude vymenovaná iba vtedy, ak Robert Fico buď prinesie meno nového ministra, nového kandidáta, alebo prinesie návrh, kto iný z tých ostatných ministrov by mal byť poverený vedením toho rezortu. Je to tak?
No, ak počítam s tým, že neprehodnotí prezidentka svoj názor na vymenovanie Rudolfa Huliaka, s tým počítame, tak potom je to tak, áno.
Čiže čo si myslíte, že sa stane?
Ja si môžem niečo myslieť, ale to je to asi nie je teraz tu špekulovať alebo strieľať, že stane sa to alebo stane sa to, to nebudem.
Ale asi tá vôľa Roberta Fica stať sa v stredu predsedom vlády bude silnejšia ako to, že by kvôli pánovi Huliakovi išiel teraz do nejakého dlhého sporu s prezidentkou a hovoril by, že nechce vymenovať vládu.
No s tým súhlasím.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol ústavný právnik Marian Giba.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.
Čo majú spoločné Tucson, Bayon, Santa Fe a nová Kona? Všetky SUV značky Hyundai nájdete teraz skladom v Autopolis Bratislava. Nájdite sa so svojím novým autom. Či ho už potrebujete na každodennú jazdu mestom alebo na dlhé rodinné výlety. Autopolis má Hyundai naozaj pre každého. Vyberte si veľkosť, motorizáciu aj farbu presne podľa svojich predstáv. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej.